Nyt alkaa lähetyssydän ohjelma, jonka kustantaa FIDA International.
Se on jälleen lähetyssydän ohjelman aika ja tässä studiossa kanssanne Satu Panula ja lähetyssydän ohjelmahan on FIDAn tuottama ohjelma, jossa aina haastatellaan FIDAn työntekijöitä pääsääntöisesti. Ja tänään mun kanssani lähetyksessä mukana Krista Kuokkanen. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kerropas nyt kaikille kuulijoille, että missä sä oikein oot? Siis mehän ei olla nyt samassa tilassa, vaan soitettiin sulle, niin sulla oli aika mielenkiintoinen piilopaikka.
Joo, selvä. Eli mä oon täällä Tapiolassa, FIDAn myymälässä ja täällä toi takahuoneessa, missä on meidän vaatteiden hinnoitteluhuone, niin mä tulin tänne, jotta myymälässä työntekijät saa pyörittää myymälää ihan rauhassa ja toi mä oon täällä takana sitten niin. Vaatevarastossa.
Siellä sitten joo. Oot. No ei joo. Puhuta sen enempää muodista, mutta täytyyhän nyt kysyä, kun myymäläjohtaja tässä lähetyksessä mukana, niin mikä nyt on muotia tässä syksyllä ja talvella?
No toi, eiköhän se ole se semmoinen, se villa on se ainakin se yksi semmoinen ja merinovilla ja tämmöinen. Semmoista kauheasti nuoret haluaa ja vanhemmatkin haluaa, että se on kaikki semmoista. Onneksi se on tullut tänä päivänä niin kuin muotiin, että tykätään, nuoretkin haluaa pitää villapipoja ja villahuiveja ja pitää päänsä lämpimänä. Toista se oli mun nuoruudessa, kun oli muotiin, että olla ilman pipoa. Eli tämmöinen on ja sitten toi värit on toinen semmoinen, mitä mä oon niinku huomannut, että lähdetään pois sieltä harmaasta ja mustasta väristä, vaan kaikki kirkkaat värit on ihan selvästi muotia, että toi ja ihmiset haluaa niitä ostaa.
Kietti väriä ja kyllä, lämpöä elämään.
Kyllä, nimenomaan juu näitä kahta.
No sä toimit tosiaan Tapiolan Heikin torilla FIDA Second Hand -liikkeen myymälähoitajana ja sit oot ollut lähetystyössä Keniassa ja lukenut itsesi teologiksi. Ja jos nyt miettii vaikka näitä ammatteja tai työtehtäviä, niin miten ne sopii yhteen ja onko niissä jotain yhtenäistä?
No näissä on itse asiassa vallankin ja sitten vielä lisään tuohon, että oltiin sitten 5 vuotta Albaniassa myös. Eli siellä välissä, joo, ja sitten loppuvaiheessa niin vuoden verran Israelissa. Mutta toinen, mitä näitä yhdistää, niin tavallaan mä oon sanonut niin kuin näin, että mä oon ollut nyt siellä toisessa päässä sitten tekemässä sitä vastaanottavaa työtä siellä ja nyt sitten tänä päivänä mä oon täällä lähettävässä päässä. Eli tekemässä sitä työtä, että muut on mahdollista muiden tekemisen sitten siellä toisessa päässä siellä kentällä.
Niistä aina välillä kuulee ihmisten sanova, että he käy esimerkiksi FIDAn liikkeissä sen takia, koska he haluaa tehdä lähetystyötä sitä kautta ja tavallaan se on niin kuin helppoa ja sitten tuottavaa ja kaikenlaista, niin kuin tavallaan, että kun sä ostat jotain, niin se menee hyvää tarkoitukseen, niin miten tämä nykypäivänä tämä kristillisyys ja lähetystyö näkyy tai kuuluu liikkeissä, koska ei välttämättä ihmiset niin kuin tiedä, että se on jotenkin kristillinen.
No kuule, siis mä oon lähtenyt niinku liikkeelle tällä itse, ja se on mulle niin luonteen omasta, että mä oon semmoinen evankelista sielunen, ja mun ei tarvi monta lausetta ihmisen kanssa keskustella, kun mä oon jo tuonut sitten uskoni siinä esiin, ja toi mä niinku avoimesti haluan, ja oon myös sanonut myymälätyöntekijöille, että teet avoimesti tuodaan sitä kristillisyyden täällä esiin, ja minä olen niinku huomannut sen, että on, siis 99-95% niin on pelkkää positiivista se, että tämä on kristillinen järjestö, eikä yksi niinku semmoinen taloudellinen, että tämä siis, eli näky on se, että pyritään auttamaan vähäosaisia ja niitä, jotka todellakin tarvitsee niinku apua. Ja tämä on mun mielestäni kauhean hyvin istunut niin kuin ihmisten niin kuin mieliin, ja ne mielellään ihmiset ostaa kylläkin.
Sillä tavalla tulee myös hyvä fiilis itselle, että kun ostaa jotain, niin samalla tekee hyvää.
Niin, nimenomaan. Monet kuitenkin haluaa niin kuin sydämestään kuitenkin antaa vähän itseltäänkin pois, vaikkei se välttämättä olisi mitään suurempaa summaa, mutta et niin kuin ne mielellään kyllä haluaa, että heidän tavallaan, niin kuin, kun he ostaa, niin siinä samalla niin kuin he voivat auttaa jotain vähäosasta.
No Krista, niin kuin itsekin mainitsit tuossa nyt tavallaan, teet lähetystyötä Suomessa tällä hetkellä siellä Tapiolan Heikin torilla, mutta sulla on myös pitkä historia lähetyskentiltä, niin miten aikoinaan tulit lähdettyä lähetystyöhön ja kerro vähän siitä historiasta?
No se on hiukan pitempi story, mutta mä yritän puhua sen sitten pienemmällä ajalla. Tosiaan mä oon 17-vuotis syntymäpäivänä mennyt naimisiin mun miehen kanssa. Me oltiin siihen mennessä sitten jo seurusteltu ja sitten kun me mentiin naimisiin, niin me siitä vuoden päästä muutettiin Tukholmaan. Ja siellä Tukholman moottoritiellä mun mies, Jumala puhui, sitten me tultiin Philadelphiasta kokouksesta, niin toi mun mies kuuli, että Jumala kysyi häneltä, että haluatko tehdä mulle jotakin, ja hän luuli, että mä puhun sieltä auton takapenkiltä, missä mä hoisin sitten meidän ensimmäistä lasta, että mikä oli sitten syntynyt jo siinä vaiheessa, ja sitten mä huomasin, että hän liikuttui ja itki, ja sitten hän ensiksi kysyi muuta, että puhuuko sä hänelle, ja hän oli selvästi niin kuin kuullut sen, ja sitten hän kertoi tästä hänen näystään, ja mä sitten sanoin, että mä en ole valmis itse lähtemään tietenkään kenenkään muun ihmisen lähettämänä, että mun täytyy saada niinku ihan oma kutsu. Ja sitten me muutettiin jossain vaiheessa sitten Suomeen, jonka jälkeen me lähdettiin sitten mun appivanhempien, koska mun mies on niinku lähettien lapsi oli myös, että hän meni 12-vuotiaana vuonna 71 Keniaan vanhempiensa kanssa. Ja me mentiin sitten, kun me muutettiin Suomeen, niin me mentiin 9 talveksi sitten työharjoitteluun Kenian rannikolle, mutta vielä siihen vaiheessa niin mä en ollut niin edes ajatellut koko lähetystyötä. Ja sitten me tultiin Suomeen ja perustettiin tämmöisen oman pienviljelyn ja tehtiin sitä semmoisen 5 vuoden ajan. Ja Jumala puhui meille koko aika sitä, että hän halusi, että me lähdettäisiin, mutta mä olin niin tiukka siinä. Ja sitten 5 vuoden jälkeen, niin yhtenä päivänä, kun mä menen sitten sinne pellolle, niin mä saan niin kovan allergiakohtauksen, että mä en pysty hengittämään ja mun silmät turpos kokonaan. Ja lopuksi viimeksi mä menin käymään lääkärillä ja sieltä otettiin testit ja mä olin kaikille suomalaisille rikkarouhoille niin allerginen, että lääkäri sanoi, että et saa koskaan enää mennä pellolle. No se tiesi sitten sen bisneksen loppua sitten meillä. Ja sitten siinä vaiheessa niin Jumala alkoi mulle puhumaan, että ensimmäisen kerran sitten jossakin tilaisuudessa niin joku vieras ihminen profetoi mulle, että mä oon sinut kutsunut. Ja sitten toiseen kertaan ihan täysin tuntemattomat ihmiset, niin me oltiin sitten siinä vaiheessa jo lähdetty hengelliseen työhön vuonna 1987. Ja sitten oltiin Raamattuopistolla, niin siellä eräs nainen sitten ei tietänyt minusta mitään, ei tiennyt, että mulla oli niin kuin miestäkään siellä mukana, koska se oli ihan ensimmäinen päivä, kun me oltiin sinne saavuttu. Ja meillä oli 2 lasta siinä vaiheessa, sitten mun appivanhemmat oli silloin Suomessa ja hoisi niitä lapsia. Niin tämä nainen tuli mun työ ja sanoi mulle, että hän näki niin kuin näyn, että te lähditte merten taakse lähetystyöhön, mutta siinä näyssä oli sulla mies ja 2 lasta, niin mä sanoin, että mulla on mies, että se on täällä Raamattuopistolla mukana ja mulla on 2 lasta tuolla. Ja sitten sen jälkeen Jumala johdatti meidät lähetyskurssille ja sitten sieltä tuli alkuvaikeuksia meille ja mä olin jo luovuttamassa taas lähtemässä pois sitten sieltä, niin sitten mun mies sanoi mulle, että tule vielä huomenna aamuna, tule käymään siellä aamurukoustilaisuudessa, lähde sitten vastaan, eikä mä pääsin sinne aamurukouskokoukseen, niin yksi meidän kurssikavereista niin se profetoi siellä, että sinä tyttäreni, minä olen sinut kutsunut ja se oli niin voimakas puhe, että mä siinä kaaduin sinne maahan ja sitten mä sanoin, että okei, mä en uskalla lähteä mihinkään kotiin, että mä jatkan täällä. Ja sitten me lähdettiin kohta pian sen jälkeen, että vuonna 90 me lähdettiin sitten Kenian rannikolle, missä oli sitten 7-8 evankelioimaan tällaista islamilaista heimoa sitten meitä siellä vastassa ja lähdettiin niin 3 lähettävän seurakunnan Satakunnassa olevan Porin ja Vammalan ja Kokemäen helluntaiseurakuntien lähettämänä Kenian rannikolle.
Oliko FIDA muuten tässä kuviossa mukana jo?
No FIDA oli, eli silloinen LKA.
Niin justiin, kyllä.
LKA on lähettämänä ehdottomasti.
Joo, kyllä. Minkälaisia muistoja sitten sulla on sieltä Kenian ajoilta?
No mulla on erittäin paljon muistoja, että siellä on ensimmäinen muisto sitten oli tämmöinen, kun me mentiin sinne, oltiin sitten oltu vähän 13 vuorokautta siellä, niin toi mun, meidän, siis meillä oli 2 lasta, 3- ja 6-vuotiaat lapset, kun me lähdettiin sinne, niin meidän tämä nuorimmainen 3-vuotias niin sai erittäin voimakkaan malarian 13 vuorokauden päästä, ja toi, me oltiin kuultu aikaisempaa, että se vaatii 14 vuorokautta ennen kuin se, semmoinen voi tulla, mutta 13 vuorokauden päästä niin se, tämä tuli, ja hänellä nousi erittäin voimakas kuume, tai korkea kuume, ja toi, siinä me sitten öljyttiin tämä lapsi ja rukoiltiin, ja hän parani ihan niin kuin siinä. Hmm. Että niin kuin Jumala näytti meille, että olkaa turvallisen mielellä, että hän on niin kuin meidän kanssa siellä. Ja sitten toi toinen oli tämmöinen heti sitten ihan ensimmäiseen, se oli toi vuonna 1992, kun me oltiin menty vuonna 1990 sinne, niin toi niin yhtenä iltana siinä sitten, me asuttiin 3. kerroksessa kerrostalossa ja meillä oli sellainen pitkä käytävä ja siellä käytävän päässä oli meillä sellainen vierashuone ja Jumala sanoi mulle yhtenä iltana, että laita lapset nukkumaan tuonne vierashuoneeseen ja siinä vaiheessa niin mä ajattelin, että mitä ihmettä, että miksi mun täytyy ne pistää sinne. Taas mä kuulen uudestaan että niinku tämän saman kehotuksen ja siksi mun piti äkkiä kertoa sit, tai sanoa lapsille, että saatte tänä yönä nukkua sitten siellä vierashuoneessa. Ja mä sitten kerroin, että et jonkun syyn äkkiä tekasin, että oli varmaan lämmintä tai jotain tämmöistä, että siellä tuuletin katossa. Mutta mä tein tämän ihan sen tänne, että mä olin niinku kuullut kehotusta. No yöllä sitten me mentiin nukkumaan ja yöllä mä heräsin siihen, että joku käveli huoneessa, meidän makuuhuoneessa. Ja mä luulin, että se on mun mieheni, en mä kattonut sen enempää, käänsin kylkeä ja jatkoin untani. Ja kun mä aamusti herän ja mä lähden niin mä huomaan, että mun mies nukkuu vielä siinä sängyssä. Ja mä lähden sinne lastenhuoneeseen, niin lastenhuoneessa sieltä oli otettu kaikki petivaatteet pois. Mutta onneksi lapset ei nukkunut siellä. Sitten mä lähdin sinne taakse, sinne, missä lapset nukkuivat sinne vierashuoneeseen. He nukkuivat edelleen siellä erittäin, tai nukkuivat hyvin siellä ja siellä ei ollut tapahtunut mitään. Mutta siellä ei ollut niitä petivaatteita, mitä mä lähdin siis niitä etsimään. Sitten mä tulin takaisin lastenhuoneeseen ja menin olohuoneeseen ja keittiöön ja huomasinkin, että toi parvekkeen ovet oli auki. Ikkuna oli väännetty, raudat auki ja toi, kun siinä parvekkeella oli sellainen pieni ikkuna, mitä kautta oltiin tultu sisälle ja sitten parvekkeen ovi oli auki ja kaikki meidän koneet oli sitten hävinnyt. Eli ne oli laskeneet ne lakanoissa ja pussilakanoissa sieltä 3. kerroksesta parvekkeelta alas nämä laitteet. Ja sitten mä menin takaisin mun mieheltä kysymään, että eikö saa mitään kuulu, kun hän oli tavallisesti herkkäuninen niin, että hän heräsi aina öisin. Hän sanoi, että hän on viimeinen nukkunut niin sikeästi, että hän ei muistaisi nukkuneen koskaan niin sikeästi, että hän ei ollut herännyt kertaakaan. Ja hänen sänkys vierestä oli, eli meidän sängyn vierestä oli hänen puoleltaan niin rahapussi viety, mikä löytyi sieltä parvekkeelta, mutta sieltä oli vain rahat viety, mutta jätetty sitten ajokortti ja sitten toi henkilöllisyyspaperit sitten. Eli se kaikki, tämä kaikki niin kuin opetti meitä niin kuin siinä vaiheessa, että mä muistan vielä ajatelleeni tuossa hetkessä, että jos Jumala piti meistä huolta niin kuin tänä yönä, niin hän on mahdollinen pitämään meistä huolta myös myöhemmässäkin vaiheessa, että niin kuin Raamattu sanoo, että ilman hänen sallimattaan meille ei niin kuin mitään tapahdu. Että sitten jos jotain tapahtuu, niin sen hän sallii meille sitten tapahtuvan. Tässä tilanteessa mun mies sit soitti poliisilaitoksille ja sitten kun ne tuli, niin ne kertoi, että ne oli 4 aseistettua miestä, mitkä oli kiertänyt muissakin taloissa. Jossakin, missä oli ihmiset herännyt, niin ne oli sit pistäneet pistoolin ohimolle, mutta eivät olleet ilmeisesti ampuneet ketään. Mutta nämä poliisit sanoivat, että nyt ne tietää reitin teille, niin ne tulee uudestaan, koska teillä jäi vielä jotain laitteita tänne. Ja viikon päästä ne yritti tulla uudestaan, mutta sitten naapurit heräs. Mutta tämä kertoi niin kuin meille siitä, että meidän on niin kuin turvallista olla kuitenkin niin kuin Jumalan kädessä. Että kun hän on meidät lähettänyt, niin hänellä on niin kuin tavallaan vastuu pitää meistä huolta.
Eli varjellus on ollut, Krista Kuokkanen, kyllä, teidän elämän yllä. Ja tiedätkö, meillä loppuu aika. Siis tämä menee ihan liian nopeasti aina tämä vartti. Niin tehdäänkö sillä, että jatketaan tätä mielenkiintoista keskustelua joku toinen kerta uudestaan?
Joo, ehdottomasti. Tehdään näin. Kiitoksia.
Joo, mutta kiitos paljon, kun olit mukana ja voimia sinne työpäivään, kun olet nyt siellä FIDA Second Hand -liikkeessä Tapiolassa.
No niin, kiitoksia. Kiitos paljon.
Tämä oli Lähetyssydän ohjelma ja toimittajana tässä Satu Panula. Moi moi.
Haluatko kuulla säännöllisesti kuulumisia Fidan työstä maailmalla? Tilaa ilmainen uutiskirje osoitteessa fida.info.
Lähetyssydän ohjelman tuotti Fida International.